Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádiu Wave.
Dobrý den, z Rádia Wave přeje Petr Bouška. Vítejte u poslechu speciálního dílu magazínu Balance. Dnes budeme pátrat po kořenech dobra, altruismu, dobrovolné práce a darování ostatním. Uslyšíte výpověď Jany, která chodí ve volném čase pomáhat do domova pro seniory, Adama, který daroval kostní dřeň, a také pohled na altruismus a egoismus od evolučního biologa a psychoterapeuta. Přeji vám příjemný poslech.
Balance. S Petrem Bouškou na Rádiu Wave.
S paní Janou Duškovou jsme v Praze v domově Sue Rider. Jana tady dobrovolničí a je tady s náma také Hana Netušilová, koordinátorka místních dobrovolníků. Jano, co vy sem chodíte dělat?
Já sem chodím dělat to, co je zrovna potřeba a to, co se mi chce. Což může znít sice divně, ale ono to tak opravdu ve Sue Rideru funguje. Takže není to jenom přímá péče, kam chodím. Chodím pomáhat vlastně při všem, co je potřeba a čím nás koordinátorka osloví. Tak pokud mám čas a líbí se mi to, tak přijdu a ráda.
Jano, a jak dlouho to děláte?
4. rokem.
Asi nejdůležitější otázka, proč?
Chtěla jsem dělat něco dobrého pro ostatní a dělat radost tím i sobě. Hledala jsem vlastně vhodnou organizaci, kde bych mohla přispět tím, co chci dělat.
Co děláte v civilním životě, když to tak pojmenuji?
Jsem personalistka, takže opět s lidmi. A i když se to může zdát divné, že vlastně to, co dělám v práci, dělám svým způsobem i jinde, ale mě to prostě k těm lidem táhne, takže tohle mi maximálně vyhovuje. Získala jsem tím i okruh nových známých, což je velká deviza.
Mohla byste ještě víc mluvit o tom, co vám to přináší, jak vás to naplňuje, nebo jestli to by vás vyvolává jen dobré pocity, nebo máte pocit, že by se to mělo dělat, nebo tím jenom prostě vyplňujete volný čas. Já si dokážu představit spousta takových motivací, která je ta vaše, jak byste vysvětlila tu vaši.
Možná opravdu egoisticky proto, že mi to dělá takovou radost. Nečekala jsem to, přiznávám. Měla jsem pocit, že tím opravdu vyplním svůj relativně volný čas. Děti už mám velké, tak říkala jsem si, proč ne. Na druhou stranu je zajímavé, tady mě překvapilo, že jsem se setkala s dobrovolníky všech věkových kategorií. Čekala jsem spíše třeba starší osoby, ale tady vlastně dobrovolníky dělají jak studenti, tak i vlastně seniori, a to poměrně vysokého věku. Čili tím si říkám, že mám do konce života co dělat.
A říkáte si taky, že když to teď možná trochu zvulgarizuju, že si to odbydete teď a na stará kolena, až budete potřebovat pomoc, že si víc zasloužíte, nebo že si nebudete vyčítat, když vám někdo bude pomáhat?
Já ještě pořád mám pocit, že je to tak daleko, že já jsem o tom takhle vůbec nepřemýšlela. Ba naopak, díky těm dobrovolníkům vyššího věku mám pocit, že i když já jednou se možná ocitnu tady jako klient, tak pořád budu moc dobrovolníčit, já jim budu číst, budu-li schopná, budu si s nimi povídat, takže já pořád vidím to dobrovolnictví, že se dá dělat opravdu v každém věku. Zaplať pánbu za to. Ale zjistila jsem to až tady.
Vám už těch dobrovolníků prošlo rukama hodně, protože vy je sem přijímáte. Jsou nějaké, kteří vám utkvěli v paměti? Zvláštní příběhy, které jste museli odmítnout.
Když jste zmínil to odmítnutí, vybavuju si pána, který úplně vidím, jak vypadal, a nepamatuju si, co přesně měl za příběh. A pamatuju si, že když odcházel, tak jsem cítila velký smutek a lítost, protože z toho rozhovoru vyplynulo, že je strašně osamělej a že vlastně tady hledá vztahy, přátelství, což je do určitý míry v pořádku, ale nemůže to být ta hlavní motivace. Jo, že měla jsem dojem, že vlastně on by spíš potřeboval pomoc, než aby sám pomáhal. A myslím, že to dokonce bylo tak, i že ho sem poslal jeho psychiatr nebo něco takového. To se sem tam stane, že nebo někdo třeba z kolegů z jiné sociální služby buď volá, nebo sem pošle svého klienta, že ten člověk potřebuje něco. A pro mě je pak vždycky napováženou, nakolik může být přínosem pro naše klienty nebo pro tu organizaci a nakolik on potřebuje ten člověk tolik péče, že už zkrátka místo dobrovolníkem by byl dalším klientem. To jsou takové smutnější situace, kdy někdy říkám ne a dávám kontakty na jiné služby, jiné příležitosti, nikdy toho člověka nepošlu rovnou domů, jakože my vás nechceme, nazdar.
Ještě jsem se vás chtěl zeptat na motivace těch lidí, že nejenom, že jsou třeba osamělí, ale vy jste říkala, že jste si je i nějak vlastně v hlavě dokážete rozdělit. Odhadnete asi už, kdo sem a proč přichází.
Ta typologie začíná na... A teda možná bych to ráda uvedla, že škatulkování lidí úplně nemám ráda, ale chtě nechtě jsem si uvědomila, že nějak to dělám, abych se prostě vyznala a uměla se rozhodnout, co tomu člověku nabídnu nebo nenabídnu za možnou činnost u nás. A že ty základní vlastně věty nebo sdělení, co ti lidi říkají, jsou buď chci dělat cokoliv, co je potřeba, nebo už má nějakou jasnou ideu, typu ráda šiju, chci to nějak zúročit, nějakou dovednost nebo koníčka, nebo sem přicházejí pro zkušenosti. Jsou často třeba studenti, kteří i vědí, že je výhodné mít v životopise nějakou dobrovolnickou zkušenost, ale nemusí to být jenom student. Jo. Vzpomínám se na pána, který jsem přišel se podívat, jak to vypadá takzvaně v důchoďáku, protože se strašně bál svého budoucího stáří a toho, jak jako asi měl nějaké katastrofické scénáře v hlavě, kde skončí. A přišel se sem přesvědčit, že to nemusí být tak strašný, nebo nějak se na to připravit vnitřně. A taky vlastně potřebovala tu zkušenost. No a pak jsou lidi, kteří hledají ten vztah. A každý víc či míň někam víc jako inklinuje. A pak, když si to představíte, na jedné ose jsou, dejme tomu, tyhle čtyři druhy motivace a na druhé ose je možná fakt ta míra toho, nakolik je to moje potřeba a nakolik mám já kapacitu a prostor něco dávat druhému člověku. Pokud sem přijde někdo jenom sbírat zkušenosti, třeba ten student, tak se domluvíme, že tomu budeme říkat stáž. Připravíme mu program, kde si bude moct vyzkoušet různý typy činností. Vystavíme potvrzení o praxi nebo o stáži nebo o něčem. Ale neříkáme tomu dobrovolnictví, protože tam vlastně ta motivace nejde tolik zevnitř, ale je to nějaká, jak to říct, je to prostě zvenku. Je to něco, co mu možná už společnost nebo škola nebo nevím, někdo diktuje, že je dobrý mít.
Chcete to doplnit?
Mně při tom všem napadlo, že ono je taky rozdíl, nebo může být rozdíl, s čím sem přicházím a co mi to pak nakonec opravdu dává. Protože já jsem sem přišla proto, že jsem věděla, jsem dobrá v organizování věcí, ráda šiju, ráda si povídám s lidmi, starší lidé na mě dobře slyší, funguje nám to ten vzájemný vztah, no tak proč to nenabídnout a nebýt nějak užitečná. A netušila jsem, že mi to zpětně dá tolik radosti. Takže teď už to dělám kvůli té radosti.
Tolik tedy dobrovolnice Jana, která pomáhá starším lidem ve svém volném čase všemi různými způsoby. Za malou chvíli uslyšíte v magazínu Balance ještě mladého Adama, který se rozhodl darovat kostní dřeň.
Balance s Petrem Bouškou na rádiu Wave.
Stále jste s rádiem Wave, s magazínem Balance. Pokračujeme s Adamem Čechem, který se rozhodl darovat kostní dřeň. Dobrý den, Adame.
Dobrý den.
Ta hlavní otázka, proč jste to udělal? Vy jste nedaroval kostní dřeň adresně. Vy jste nevěděl o někom, kdo ji bude potřebovat. Prostě jste se zapsal do registru s tím, že by v budoucnu, možná i za několik let, ji někdo potřebovat mohl.
Vlastně na začátku stála taková úvaha. A já v podstatě tím můžu i trošku popsat, a o čem vlastně to darování těch kostní dřeně je. Ta kostní dřeň je v podstatě taková látka, která je umístěná uvnitř kostí, a která je zodpovědná za tvorbu krve. To znamená, že tvoří červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky. A v případě, že nepracuje správně, ta krvetvorba není zajištěná, to znamená, že ten člověk v podstatě tu krev nějak nevytváří, umírá. A to je třeba příklad leukémie nebo anémie. A tyhle ty nemoci se nedají nějakým způsobem léčit. A současná medicína k tomu prostě není schopná. A jediná možnost nebo jediná šance, kterou člověk v takové situaci má, je, že se najde nějaký další člověk, který v podstatě má tu krev nebo respektive prakticky bílé krvinky dostatečně podobné na to, aby to tělo toho příjemce od toho dárce je přijalo bez nějaké autoimunitní reakce a tím pádem ta kostní dřeň jeho nemocná je nahrazená. Tou kostní dření toho příjemce. To je jediná šance, kterou ten člověk má. No a Moje motivace k tomu, proč jsem se do toho registru přihlásil, byla taková, že já jsem si řekl, že kdyby jsem tohle náhodou někdy potřeboval, kdyby jsem, nedej bože, onemocnil nějakou anémií, leukemií, a tohle měla být nějaká moje jediná šance na to, jak to přežít, jak prostě žít dál, tak bych byl rád, aby jsem tuhle možnost poskytl i dalším lidem. To znamená, nechtěl by jsem tomu systému být černý pasažér. Když si tu kostní dřeň v podstatě od někoho vezmu, přijde mi fér, aby jsem i tuhle možnost poskytl někomu dalšímu.
Ve vaší rodině nebo někdo vám blízký onemocněl leukemii nebo nějakou vážnou chorobu? Byla tohle třeba jedna z motivací, nebo je to čistě jenom to, o čem jste teď mluvil?
Je to čistě to, o čem jsem mluvil. A nikdo z rodiny nic takového v životě neměl.
Proč jste si vybral zrovna tu kostní dřeň? Můžete přece darovat krev, můžete darovat peníze nemocnici, můžete darovat nějaké neziskové organizaci nebo koupit si street paper, dát to člověku bez domova. Proč kostní dřeň?
No, v zásadě asi ten hlavní důvod pro to byl, že na mých sociálních sítích nebo v tom prostředí, ve kterém se pohybuju, tohle to bylo nějakým způsobem propagováno, že řada kamarádů se do toho registru přihlásila přede mnou a já jsem nad tím pádem měl možnost si zapřemýšlet a dávalo mi to tím pádem smysl. Co se týče třeba darování krve jako takové, k tomu se připravuju, že do toho registru taky vstoupím. Asi to bylo kvůli té propagaci na tom mezi mými přáteli.
Je vám jedno, kdo tu vaší dřeň dostane? Věděl jste, kdo ji dostal?
To vědět ani nemůžete, pokud to není jakoby adresný. To znamená, že tu darujete někomu v rodině. Pokud se prostě najde člověk, nebo pokud je člověk, ke kterému jste kompatibilní dárce, tak nikdy nevíte, kdo ten člověk je. Je to naprosto anonymní. A můžete se to dozvědět maximálně s odstupem několika let. Pokud s tím obě strany souhlasí, nevím, jak ten proces úplně funguje, ale každopádně absolutně nemám tušení, kdo ten člověk je.
Je vám úplně jedno, kdo to je, kdyby byl třeba proti vašim hodnotám, vašemu přesvědčení, jiného náboženství, etnika, nehraje to vůbec žádnou roli?
Je mi to úplně jedno. Si myslím, že každý člověk má na jiný hodnoty, na jiný přesvědčení a tyhle věci právo a přece jenom jsem k tomu i vychovávaný. Žijeme v nějaké demokratické společnosti a já ty demokratické hodnoty sdílím, ať se každý myslí, ať se každý říká, co chce.
Myslíte si, že jsou v jádru lidé dobří?
Složitá otázka. Jako řada lidí, řekl bych, spatřuje to naplňování svého životního štěstí v tom, že myslí zejména na sebe a je to v podstatě, řekl bych, legitimní strategie. Druhá možnost je trochu víc společenská, je to třeba právě vychýlený víc na tu úroveň toho altruismu, že spatřují spíš větší hodnotu v tom vytváření nějakého obecného dobra nebo něco takového, protože potom z toho mají taky prospěch. Ale těžko říct, jestli jsou lidi spíš dobrý nebo spíš špatný. Asi bych to ani takhle nenazval, jestli jsou spíš jakoby egoističní nebo spíš altruističní. Těžko říct, záleží na té životní strategii, kterou ten člověk přijme.
A dáme během rozhovoru nebo předtím, než jste přišel, napadlo vás něco zásadního, co byste chtěl říct?
No,
pokud nic, tak
jako v zásadě jo. Já si myslím, že zejména to darování kostní dřeně je jediná možnost pro člověka, který onemocní různýma typama nemocí, jako třeba leukemie, anémie. V současné době je v těch českých registrech necelých 100 000 lidí. Situace je taková, že pro každého čtvrtého člověka se ten dárce nenajde. To znamená, že ani nemá tu šanci si nějakým způsobem uzdravit. No a vzhledem k tomu, že ta procedura a to poskytnutí té kostní dřeně v podstatě není nic jako drakonického, nic bolestného, člověk jim v podstatě nic moc neobětuje a může člověkovi hodně, hodně dát, nebo v podstatě prodlouží mu život o několik, možná i desítek let, tak bych možná dal na zamyšlení, jestli tohle to třeba není něco, co by těm lidem dávalo smysl taky.
Souvisí nějakým způsobem i vaše politické smýšlení o světě s tím, že jste daroval kostní dřeň? A teď možná lovím jako hodně, hodně hluboko.
Nemyslím si to. Nikdy jsem nad tím takhle nepřemýšlel.
Dobře, Adame, já vám děkuji za rozhovor.
Díky.
A za chvíli zakončíme dnešní díl seberozvojového magazínu Balance o dobrovolnictví a altruismu s profesorem Janem Zrzavým, evolučním biologem a psychoterapeutem Michalem Minářem.
Balance s Petrem Bouškou na rádiu Wave.
Ještě jednou na rádiu Wave dnes magazín Balance. Speciální díl se zabývá dobrovolnictvím a altruismem. Jsou lidé dobří od přírody a proč? Na to odpovídá evoluční biolog, entomolog a zoolog profesor Jan Zrzavý.
Pokud jde o otázku altruismu nebo egoismu u lidí z hlediska biologa, musíme především si uvědomit jednu věc, abychom neměli příliš velký oči. Biologie se nezabývá jedinci. Nás zajímají populace, čili my se zabýváme průměry, procenty, chceme vědět, co dělají všichni lidi nebo většina lidí nebo nějaká významná část lidí. Říkám to hlavně proto, že samozřejmě jednotlivec se může chovat jako zcela nebiologicky a to v podstatě jako není téma, kterým bychom se mohli nějak rozumně zabývat. Když se na lidský altruismus podíváme z toho hlediska, jak se chovají všichni, tak samozřejmě zjistíme, že asi nejzajímavější je podívat se, vůči komu jsou lidé altruističtí. Přičemž musíme si definovat altruismus jako nějaké chování, které někomu prospívá, ale tomu, kdo to dělá, tomu altruistovi musí nějak škodit. Kdyby to prospívalo oběma, tak to pochopitelně je kooperace, nikoliv altruismus. No a když si vezmeme chování, které tomu činiteli škodí, tak samozřejmě zjistíme, že cíle tohoto chování jsou naprosto nenáhodné a že v podstatě z velké části jsme hodní, altruističtí vůči svým příbuzným. A to jak příbuzným genetickým, tak i vůči takovým těm lidem, na které jsme si dlouhodobě zvykli, což nejlepší příklad mohou být třeba manžel, manželka. Z tohohle hlediska je samozřejmě důležité si uvědomit, že ten altruismus pak vlastně začíná dostávat nějakou logiku, že to není chování, které by bylo nějak jako úplně překvapivé, ale že prostě jako pomáháme lidem, s kterými něco sdílíme. A v zásadě sdílíme dvě věci, buď sdílíme přímo geny, to znamená opravdu jde o ty geneticky příbuzné, neboli staráme se o své děti. Druhá varianta je, že obvykle sdílíme něco s lidmi, s kterými nějak nakonec se přece jenom dá říct, že spolupracujeme při výchově těch dětí, což jsou třeba ty manželé a manželky. Pokud je o altruismus vůči úplně cizím lidem, asi bychom se měli především si uvědomit, když ten altruistický čin konáme, kdo se na nás dívá. Asi je dobré si říct, že když někdo jako koná altruismus, tak to většinou nedělá úplně utajeně. Když se prostě jako někdo rozhodne, když se miliardář rozhodne, že dá miliardu na dobročinné účely, začne tím, že svolá tiskovou konferenci. Neboli otázka zní, jestli těmito věcmi si především jako nezvyšujeme svou prestiž, protože ve složitější společnosti je to vždycky tak, že ať děláme, co děláme, vždycky se na nás dívá někdo důležitý, někdo, kdo bude v budoucnosti rozhodovat o našem osudu.
Takhle to vypadá, že z vašeho pohledu teda jako čistý altruismus vlastně neexistuje, že tam vždycky nějaký zisk z toho je, ať už teda to veřejné mínění názor druhých a co třeba ti lidé, kteří darují někomu orgán, tím pádem omezí kvalitu nebo délku svého života a darují ho třeba člověku, kterého v životě neviděli.
Ano, darování orgánu někomu, koho jsme v životě neviděli, no tady popravdě řečeno mě chybí statistické údaje, abych se k tomu mohl nějak rozumně vyjádřit. Já mám temné podezření, že lidé většinou věnují orgány svým dětem nebo tak někomu. To znamená, jaké je procento lidí, kteří darují orgán někomu úplně anonymnímu, to já opravdu nevím. Samozřejmě jiná věc je darování krve, darování kostní dřeně a tak podobně, kde samozřejmě z velké části jde o záležitosti anonymní, ale pak je zase otázka, do jaké míry se to o těch lidech ví nebo neví. Dělali se výzkumy, které ukazují, že jsme schopni jako statisticky významně odhadnout, jak se nějaký člověk chová v různých kontextech. To znamená i o lidech, o kterých to nevíme, tak dokážeme odhadnout, jestli třeba třídí odpad nebo chodí k volbám. To znamená to, že lidé nějakým způsobem prostě jako budují svou všeobecnou image, se jim nakonec jako nakonec vždycky může nějak vyplatit. Samozřejmě nějak nepopírám, že někdo může být altruistický jako úplně nelogicky, bez jakýchkoliv jaksi vysvětlujících možností, ale pak by to začalo být zajímavé to číslo, kolik jich je. To znamená, jestli jich je, řekněme, méně než setina procenta, tak se tím asi opravdu nemá cenu zabývat, protože k tomu už jako nemůže biolog nic chytrýho říct.
A doplnil byste jim prosím ještě něco o tom egoismu?
No pokud je o egoismus, zase je důležité mít na paměti, že takový ten úplně sobecký egoismus se nakonec jako dlouhodobě nevyplácí. To znamená, když opravdu myslím jenom na sebe a jedu na ty nejbližší bezprostřední zisky, tak v celkovém součtu na tom nakonec nejsem dobře. To znamená, já sice můžu někde jako něco zpronevěřit, ale pak mi nezbývá, než zdrhnout na Bahamy a nemůžu se vrátit a v horším případě jsem ve vězení. Čili my jsme naprogramovaní k tomu, abychom jaksi svých egoistických cílů pokud možno dosahovali tak, že to nebude tak úplně řvát a v ideálním případě nejlépe dosahovat egoistických cílů, takže si o nás všichni myslí, že jsme altruisti.
Tolik tedy o biologii, altruismu a egu profesor Zrzavý a dnešní balanc zakončí psychoterapeut Michal Minář a jeho pohled na lidské dobro.
Lidé jsou altruističtí proto, že spolupráce je velmi efektivní způsob, jak něčeho dosáhnout a dosahovat v dlouhodobém měřítku. A egoističtí proto, že prosazení vlastních zájmů na úkor druhých je zase poměrně efektivní způsob, jak prosadit své v krátkodobém měřítku. Touto problematikou se zabývala v minulosti i teorie her. V 90. letech Albert Tucker přišel s něčím, co se jmenuje Prisoner's Dilemma, vězňovo dilema, a je to vlastně teoretický problém, který řeší tu otázku, kdy je výhodné spolupracovat a kdy ne. No a z výsledku toho zkoumání na poli teorie her nám vyplývá, že spolupráce je opravdu nejvýhodnější, nejvíc z ní odneseme v tom dlouhodobém měřítku a je to tedy strategie, kterou je vhodné zvolit a ke které nás ale tlačí to, že je tu taky možnost, že když bychom toho druhého využili, vlastně, když si prosadíme svou, ten druhý si taky začne prosazovat svou. Tahle ta alternativa, že si každý jedeme na svém písečku, je nejméně výhodná. Jo, to znamená, v okamžiku, kdy si prosazujeme svou, riskujeme, že následně vlastně přijdeme o tu možnost, protože ten druhý začne hrát taky sám za sebe. Z tohohle hlediska je spolupráce nejvýhodnější. A ono se nám to ukazuje i v tom sociálním kontextu.
To je z dnešního balancu vše. Děkuji vám za poslech a přeji vše dobré, dobrovolné a altruistické, samozřejmě se zdravými hranicemi. Hezký den přeje Petr.
Balanc s Petrem Bouškou na rádiu Wave.